Omahare le mawa.
Alijumba le yago pekina waka matura apofi.
Omapandulo.
Da, ae na tupandule nye pangiro wako tulietu pochukukuta.
E indi lo kujamashiwana.
Otati indire e pangiro yotikiki andivide. Akwashiwana yoke embasu. O vrasita ya taife. Ombasu vetu ohadikala diriko hiyomea. Ni watu kaya turimwezi huu umene.
Omahele koparifi.
Omilamba na difufila mawenduka. Razozo wate dembo.
Omatidifo.
Todengu wanga kanto esikulimweka matingweko paposi.
Eagle FM, the eye.
Ompuki nyamba kwa hili kwa Matiasa. Matiasa tolianje kwa Davidi. Davidi tolianje kwa Maika. Maika tandani sapmanga. Eta popile mama shingiri sana shimbalanu. Yemba kwa mpuki nyola wila mama kwa mati kwa kaposi. Wanu! Aye, umaliri, umaliri. Upaife o program kufa masha. Hoyo aitame kwa pefi mbali ili mama ke mbalangaja.
Eagle FM, the eye.
Yalom pliki nyike mbinga nembinga. Aya tuafika, tuafika tulimo programa itu ya kufa mosha, o programa ilime ke lampofi wa nande ya mbabala, o media poke misata jeta dili nyange mipoka cheku mkupoka, o mipupo ya kata dili pupu, mipopo ata dili popi, mipapa ata dili papatele, umi olota dili olo mikukuta dikukuta, numbi ya nyokupo la shpotesha nyokupo ya luka, nande bula kushule lundulo kutokelo, kakarangwe daguna na kutapulangwe dakudeda uka nembako, embala nga jama olifenga, ongundungulu yoma mfitu wako lana luyesha pako makunde onjila endwa shiko onjila endwa kwa ashikeshali yumashake na mpule nyeshe hanu ashiti shakunye keloha lawe ende patofifila engu didakongi tolo kanwa macha filonji alitajulu kwa kutenya ae mpikini ulime ke lishi kuine kewa mekele mbalanga jelashi yako mbalanga ja morifenga otete kuchane na lotete la pili. O fikulo malai, fikulo nenari, baache fikulo malai, shine tolime eskola fimboni elinya, tolombo ya kucha, toka Kongo nilongitoti, memaita tuifan maku mesilubia, baache ndelela, ove wakalombo la mesilubia, takuti taifano kume maitu, taifano kume kelau, mbukombele wa kunya, ubano aveshotabu kalata tondoka fikuolo, ya uba anotabu halata tondoka fikuolo hae fikueli la pili divatila malai olata mekele dulangone donumba lata mekele ngone mo Fransa mwinya shingone ondompe walunduluka shashon dompe kwa lingone hau ningwa mulotete la pili lotete la pili ngahange nondompe ngeno mboli marita ngeno tulime fudo la marita ngaha o krisime sepongo kwa liha iningwa lwapo, lopo mali tangopo, kakele kasho, aye, o krisime sa, o kwa lingone, ay danwa mosemo desemba mwenyaka moroma, kakele kasho desemba kwa lingone fikule fudo, kwa lingone hava epoka fudo kaninyashike watavea batpikile, de januari, februari, ye mali tanuta ingone mefudo shimba wabalime eskola, apili itaningengono ndompe apili itaningengono ndompe ba uvano shine vakalundulangono ndompe ve utwala ku Januari vamwina veshishivane kuchambolion ndompe walunduluka yauningwali mu Januari ndo hauningwa mu kuti yauningwali mu apili ndo hauningwa mu Januari o bamweshi bakatameka kudengo mavela mu lotetela apili wata pulwa kucha iti yewele lashiketa mningopo. Kucha ye, oshima ndompe, wate o nyuma la imboli, oshima shaningwa nalo ndompe wa ningwa nale mu Januari. O mba pila ya jako kepangelo yei. Ya, okujano opon, opo neva nubakatame katati o Fool's Day, ilo efiku ngone lo malai, shashivati, inashivifila kucha umboli ndompe, walunduluka waninashi wifila kuchambolio ndompe walunduluka anopone paja fikulo malayopo ae nukujapo kesho umwe shimosha edula ne edula nukujapo kesho shimosha edula ne edula ubanu hachapula fikuneli kuchanoli lipambele wa ileka lipambele wa kesho umwe kushishina wa kucha oshi makutiwa efikulo malai kapenawe shishosho de shimbava hapoka veshirina ikutia efikulo malai lovene olata mekele ngaripi
ya
yeah. Utwekupa so, nonjokono nakutia efikulo malai oshonela tamekele nengao ye yeah. Ae kakele kasho o uhatu iko mesho kakele kasho hatu iko mesho tu tu no programa etu aye ko mafiku ke ko tolimu ngone mamwe dintine tolimu mweji omtine oshela kuchava tavila mkidaku ya ke pasa e pasa tatame kengone mongula wamota ingone ko wambo wamota ipeni peni kesha pale ngone tai wamota ingone peni peni e peni peni hava tamu ipeni peni aye na tumhalele olwe ndoli wate alingo na matela ya neno lote tila pili oshala kuche maholi na kwa londa ongelo kwa lingone hatu popi na shingiva mwe ta popi ngone kuchae o valingone kuya peseve sapenya o takuti maholo maholi o mapua wano vanmefe etenga dia jongela o wano vanmefe etenga dia jongela oshala kucha o maholi omapwa shashi bantu batira kutya o ma bantu batira ngone kutya pamwe otashi tashi ova nota piti vena on vena sha pamwe shima tashi piti she nasha nde toka la manai owangi kangone unuti bavali vele kotenga ano maholi kwa wedwa ngone ni filingi li ne dola dilimbali. O maholi kwa wedwa ne dola dilimbali ni filingi tano. Paifo ya ngone ko 2250. Kwa chukwa ngone ina ngone dola dilimilongo mbali. Luapo ni filinga ngone yonumba. Akele kasho paife oya ya ngone koma komilongo mbali na mbali. Ne feeling itano mo litela shaela kutia ngeno hatu ti ngeno mela ndada Amerika ngeno hatu ti utaye nengone taishi lileko ke dradli natu da Amerika mo litela maholi itani ngendilo ano umolongo ne maluwa di ta nyengone kuhula po ira napo uluwa di la ningangono umwedi paafa ulo di la ningo umwedi Amerika kwa lingwa neshi kuchotai kwa lingwa neshi pamotai mo. Taka pupula ikondi nde tadimo. Mbole shimo na yota pupulu ondi. Na Amerika na yota pupulu ondi nde tapewa hauto londu haishi. Amerika na yota pewa hauto londu nde Israel itapewa okururu. Pimo pena kui papa. Irana na yota pewa kapinya. Kakele kasho na yota ya njengone hauto londo kwa Amerika yota ya njo kululu ku Israeli yota ya njo don tuwali ku Qatar yota ya njo feedbacka ku South Arabia yota ya njengono sit down ku Bahraini yota ya njengono ntaka ku United Arab Emirates takunya ya yota njengono changu kukuwaiti. Shara kuchapo penangone o penokuipa. O penokuipa. Lelo penokuipa. O penokuipa. O penoputa unika. Shara manobalu menuabe. Shara wabeli mandabo. O. Ha. O nge mahono kelo ngele no ngele inya. Upyu ta unyiki le mumwe. Shike shepa matapa jupsu. O. Ke shepa matapa jupsu. Peduno pombada. Noko engine osho noko ikefa ya malusheno ae nako otaku tondo kupyu osho ala kuchini maisho ta inyiki lengone mumwe shangone ndo ito ndabomo ayo tudwe dimbali la lobe nilo shilumenu shasho pope na ubalumenu tavelinye ngope mbulu kwa tatipomboka ne ngaku tatitoko kemu ya penangone ngaku tatitoko kemu ya po shasho penu psu taunyika. Ano cheta shinyenge nga osho shone cheta maholi moshirongo akala londa osho cheta maholi moshirongo akala londa ano Oshasha chani mwongela, esho vandu kwa ita vende taa ipu maholi ndo kwa ina hanga posha. Osho kwa, osho efanu ekelo inima taiduluku ningwa, unyunyukwa na minyuka. Unyunyukwa, ya winekelwa, unyunyukwa kulunduruka. Mungu la, otapekea shimashiri, tengengi nuilonge kidila oshimasho, otachike kufita, chike kufia, utachike kufia nai. Ilo otachike kuhanga shi, uli nai. Ya, munyu nyomu munini mihapu, munyu nyomu omunini mihapu, oyongoni taiduluku eta upchakaji. Aye, o minute dhulie mlongo na etatu, tadipitimo tunji oni mlongo yongula, o tunango ne simbala wana, ongilo kwa ingone tuliname chief inspector, ompikinyamba kwa hili kumatiasa, matiasa tulianji kwa Davidi, Davidi tulianji kwa Maika. Maika tandani sapmanga. Eta popile momo shingiri sana shimbalanu. Emba kompli kinyo la wila mama keoka matiko ka pofi. Kwanu! Aye, umalivi. Upaife o program akufa masha. Hoyo aitame kepe simbali ili mama ke embalangaja.
Eagle FM. The Eye.
Yalo, aye, ompli kini. Ombili ngone koka filuke nye nyeke endapo. O, ikuwa ngone, ikuwa malushe no. Kwa ngone pena... Penda ngogo no kaha ndu kutunduwete kutia mo ini maanyi kuli ngodi. Akele kasho toalu kila mewa ngajo. Toalu kila mewa ngajo. Kadi mbotaka nyika nawa. Ifi mbotaka nyika nawa. Ifi mbotulina tuliku ete nawa. Kape nupisa kadi nande. Ifi mbotuliku ete nawa. Katuna nandupisa kadi. Akele kasho. Aye. Kwa ya tutiku chio. Notoduluku kupenduka. Ono todulu kupenduka ini maya londuluka. Ano kwa ya tutine kucha. Ongela kwa ya tupopingone na Inspector Fonseca. Ongela kwa ya tupopingone Inspector Fonseca. Kombinga yo. Yengeleka. Ngeta deta upitaka dimashiwana. Atuka ya mongone mule. Washi mangone shimashani mwano kuli. Ko konfita ongeleka. Ini mataini mwangone itaikumuifa. Ini mayani mwangone itaikumuifa. Ya. Kakele kasho. Po maholi apa. Eshisha ningongela. Okukuli kila ashike kucha, otoka toduru kapendu kafikulimwe, nde toiko seve saku nde kapena maholi. Waili kukidenga kominga kunya nde kapena maholi. Nde tu watadipaki nga filufilu, ngeenge inolilonge keda ukandu kalauna, ekandwe polupisa kadi, utawetwa kupi, utaunyika pushila pokachopo. Mboli ilongo imwe nande kaine ngono doma fao militari, ilongo imo inengo na mboli okwe teliko likale la mupia kaji ya ilongo imo mboli inengo no yeliko ilongo imo mboli inengo no deliko tueta tapakala pena eliko la ya mupia kaji molu ashikucha opa nyiku upiu Amerika. Nae kunangu engono Amerika nae ngengo kukua uamo na Amerika ndeta iwe mbwa elo ndi Amerika tadengwa. Shara kuche liko lunyu ni nalo talikaramo shponga. Ini mihapusha haya hulu Amerika shara dengwa adengeka ne liko munyu ni talikara lili mshponga. Ilosha patu kukangu itapo katika Amerika no ilongo imwe. Na tuche nenge na kucha Amerika na China ilo Amerika na Russia ilo Amerika na Amerika na Europa vita na ukila ponge na tavivifa ushaela kuchashota shiketela unyuni elikolu unyuni liye mosponga ya shashi Europa oko hakuji ini manyi ke technology ukongone hakuji ini ma yanyi ke technology domu unyuni nonge ngenge nde Europa taponokelwa adengwe filofilo tapatu kukoita shara kucha o epesi nda milongo ne domarandi filo munyuni ile pesi nda milongo nane domarandi filo munyuni otadikala dakumwa kupia kajo tautukuka pokati ka Amerika ngeno na Europe ya ano tunakata shiba kucha unyuni unyinyo akwata fana shimasha kwata fana shuka ikoko kapenu unyuni uli kuovene kapenu shilongo shili kushovene filufilu i shilongo i unyinyo akwata fana ya no ila na shiwe teta demwa ngao openi longo imena tango daimoni hun maholi tafiki vali gashi kwa liena kufika shashoka imakota kapitile o okambululu okoko hormus oko okafiti kwa eshingoto atapapicheske pado tati dengwa ujitachi kuhikila kucha namo nami biamu otoshudi tepafa tashiri nyenge tashicho maholi otani ngondilo eshino maholi tani ngondilo no maluendo otani ngondilo maluendo okuja pato iko konori nao ta wedwa ushaela kucha o penu psakati ya yeah, ushaela kucha o penu psakati ano otunane kukala tuwa taranawa tunane kukala tuwa otunane kukala tuwa taranawa kucha ano o hatu longe ninga alipi munyu nyomu hatu ilonge kide ninga alipi munyu nyomu tunangone shia puta shidu shitu kwate nene komesho omanga tapanyiko upsu ilo manga upsu takulu ya shashingengo upsu watu kile otashiketa oilongo imwe keli dopemo imwe yendengo netaitonda fana gashingo tudite hatu yango netuyemo kucha parafe ilongo imwe taendengo netaitonda fana ano hatu yane tuye poka fudoka nini se tuwa luke tuyetu ya komesho na shi hatu komesho nasho ino japo po radio mpukinye mba kwa hili ku Matiasa Matiasa tulianje ku Davidi Davidi tulianje ku Maika Maika tandani sapumanga etapo pile momo shingili sana shimbalanu mba kwa mpukinye ula wila mama kioka matiko kapofi kwanu aye umalili umalili upaife o programa kufa masha hoyo aitame kepe simbali ili mama ke mbalangaja
Eagle FM the eye
kalu noka tutu kepena noka kwadike mbapila opa udidike
iyo asina ngono ni fendera iyo mbonu ngo mbonu bosho iyo upo mwono kundo kwa chamo niko mafe mbapie kaya no iyo mwoshimara wamo mwoshimara shumbira ashi kipangilo ashi penya no so mwona ndi zina na wana wangiru pangro tumo kwele fangu mbapie kumo poga wapo
ni fendera ye wumbo kumvura nengo kandingo shoko mvura mzono ahayi ikombele wa mzono ni fendera to fendere shashitorongi fejara pejajerero fejara omu ashikerero talivuro kumono okathiringa kukwatera pombele wanji ya shoshu imaru wa mzono ahayi ukirida kombele wa shirongo
kana nakuende hapa mwono programa kusamosha one mba ishivo kumandaa fio tetano kukujapo nongo ngula fio petata longo nambali
My friend, why do you seem so worried?
Ace, I'm planning an event for next weekend, eh? And I don't know how to best get people to hear about it.
Saima, don't worry about those small things. Contact Eagle FM today. Eagle FM has a dedicated team that can travel anywhere countrywide to broadcast live at any event, such as a promotion, organizational launch, anniversary, wedding, funeral, political or traditional and church events, and basically any event that you wish to broadcast on a national level. Call them now and talk to Monica at 081-270-3727 or the office number 083-288-400. Eagle FM, the eye.
Yalo, hi, I'm Pekini. O hatu tukile Ano mangani na tujia pa nepa chipopiwa hapa, penango ane kui tondata kui takushikuta utakumonika ngoku lipo, pokati katrampa, nongudu ngone yo NATO, ungela utauda kucha France na Itali, na Spaina, oimo yomo ilongo yo, ya nyena Amerika wangajo, Amerika ha longife wangajo, o kukaboma Iran. Ya Germany nayo kwa papi angone kuchayo itayo kaishi yetu. Inange itatudu kwa imi na maitahidi ngao. Oyo kaishi itayetu oyo. Ya UK ina vokunya president, mprima kestama otati kuchayo mprima wa mprima wa Britina. Itatudu kukata lombo ilo ashena kuninga kwa kutrampa. Itaduka lata ningilo matirifa nukukata tauli kwa mtanganwe. Oshada kuchilongo ta indengo ni taikufa koshi, koshi ya Amerika. Tavi ta indengo ni taikufa koshi ya Amerika. Shashi uva nuve nilombo lango ni kucha mkwetu. Shima neosho wa ninga kashiripa veta mungu. Kashiripa veta kuna kashina neto meno kuchotolu ilesike. Nde wahala tuye momo itayo. Paifongela trampo kwa shanga ngone tatiku cha ya ava mahalo maholi yura pangengo mahalo maholi landeni kusikuse nongengo munengo no nongengo munu tanga indeni kusite koko hormu sakunya maholi muka atale konye vene ya tamu ilongo ne paife okui konjila ni nye vene ilo tamu ilongo kui kula amena nye vene ya shokoli tamu o tam ningoma omanya mindishi ina mahala kutu kwa fela. Ae, so tuafinda nenale, na tumpumbwali, nonge kwa ni mayo itai, o hatu kadira dilula, kucho na to, ota ikalonga ngaripi. Ya, ano, o trampata popile kenyeme, o ta popile kenyeme, shashina pewa, ambidido, kwa ilongo, yo Fransa, uniretu o Fransa na Britini, shasho bongone o nengangana na mganga o bongone hapitifa o ufukwena vangi dikumu nde simboeli na vahala na ndeve nkwa fele o valoloka nonge ae o eshine valoloka o takutiwa kucha o takutiwa ngone kucha o trampena yo kwa kwata ngono ngone katushine ngenge o teshi duru tu shashina ya kulimo nai mwameni lo shilongo mnyote ndengone tashonge lo mwiti kuba holo lima dila dilo katushine ngenge o tafinda natu madila dilo kucho tafinda natu maholo ata ya November o dulai katushine ngenge o taka finda na maholo nongengo taka ukwa finda na maholo nga shindekwe mbwela, shapo koni ma trampo kuna mwengeli. Ya, shapo ngenge trampo kwa findano mahololo, o, de ta findano mahololo, o, November, ae trampo koni mayayo kuna mwengeli. Shashi ngenge hasho, o kuna kukanifo mahololo, de ngenge kwa kanifo mahololo, ota kanifo seneti, itaka nifangono kongresa, itaka langone ashidulika vave ntulile moshipofa, ongu dio demokrati, ntulile mongono shipofa, ya kufweko kwa shipundi. Nongengo sho, trampoa ini maisha yu kwa pitimo muye, hae shapo kwa ni maa trampo kuna okuna Gabriela shapo, okuna kala kuna Gabriela, ilopa mwa Mikael oe liko oko alie, wa mwavangone vahiali ova na ingono umwengone wa mwavangeli ya vahiali vana ingono shapo oye ngone elio fika eli ngone koni mayae shashi haye ngengu kwa pitimo maini maisha indina ina jamu hae hamekwa yu kwa kuchango kwa finda na mahololo yu kwa tukila ushala kuchanduete kucho nato otaika hana unwapo filufilu pamosha ngone shanu nima opo nato ihana unepo opo pe uyeshi mashidi katushishina ana upongone hatu upongone hatu shikona akona seto pekine kucha otashi kulungalipi akale kasho eshe kakale kasho mapafa otwa kunda na kucha o kapeli na apa katika trampano ilongoyo yali oka ume ka Amerika kapena na nuka ume nvali opena kuli kwatelongone shala kucha opena psekadi ashiduli kashikate pona to filufilu de na utaka shikula koko shipondi katushine kucha teke itungulula ilo taka kalanga alipi na tuna ngengo yateka katushine ngengo taika tungululu wabali kalingo wabali nengono ilo hatu kamona oilongo imwe ya katoko la kuchae seno mona tomu inatuhala mali hatu ifika mene kusevene ya shini maita inungwe kwa Amerika inatui hala nande Amerika takatoto langono kanguduka eko Amerika shimbata katoto langono kanguduka eko kwa kava vaa mangone kuye ya hata le kucha ota humo kome shongalipi ae o shotashi linye nga mpikini o minute dhile milongo mbali na tu da hupa kopa tunjo ni mlongo na imwe denge shala kucha tunako minute dhile milongo na nuna na tu opo tunako minute dhile milongo na nuna na tu opo o programa ikari Afrika pekulilo leto kucha minute dhile milongo na nuna na tu edi o minute dhile hapu o hatu dulu o kuya komesho no hatu duluku ya komesho ano o shashari nyanga po o shashari nyanga ngone monko komoko uo mafiku kucha wefiku la jako kakunanana shiapu kakunanana shiapu manga po Ukraine po kapenanana shiapu kapenanana shiapu shari nyanga ini makuli ediba kedili po atajiku pulwa no makulumbati osho mapokolo tavi kupulangono makulumbati mapokolo mamanya makende mumweni itenda moka shoma ta kupulangono shee kwete kutala kucha otapende ngalipi anompikini osho tashene ngao otunane vakweto odino kalunga ta ilinye ngengo mashilongomu odino kalunga ngota idingo pongeleka apo ya dina ngoba kulunu uwa nuba dina kulunu ubanu badina kulunu oshi mashata mekango oshi lingona mo politika kakile kasho paifo oshi ya mongeleka nde mongeleka no kulio osha nyaika ubanu beta matuka ukemo katika ubanu sha shoshi mashu tunakato ashi voshe kutia ngenge moshilongo kamu nombili ilo ngenge ubanu kave nombili family ngenge kati nombili o economy of family ta hii komesho. O economy of family ngengo ya kalina ya komesho. O economy yon dingo no koyo mkunda ita hii komesho. No mkunda ngengi ta hii komesho. Shela kucho shikanjo. Desha tukatala origina ishe ita hii komesho. Shwa shilongwa shosha kwa tuwa kosho. Molu ashe. Zimashita mekeke kashona. Ashipuleko numa uke. Ahana unepelandula fano. Nde o shilongo tashiwile mupchakati. Apa puleke, ashipuleko numa uke kuhana unapelandula fano, do shilongo tashiwile mupiakadi. Oshima, penango otinyo ka video takatondo kako malungu lako, nduwete kuchava apu mekamona, konkulupe tafini nikilu ulodi, nde, unkulupe alingone ku, unkulupe alingo no kuikala nde nashu wete ngo udite unkulupe shita popi wete ngo kucha unkulupe takenda balashiri kuikanyuna nde otafini nikilwa ulodi oishi mashina shikala manale monjoko na na yongeleka ya kakeleka asho oishi masho chulime ngeleka edida profeti ngeleka diapu odo taji monova nuwa lodi. Nde, oshi masho tashite yapo, ngashi nana kwa yatupola inspector ongela kutya oshimasho kwa oshimasho tashiteapo ukaume tashiteapo ombili shotash nyono elandula fan ya yeah. Kakele kasho ne tunane kuningo mayoloko kutya ongeleka kai nashina kuanifu shoku nyanovan ilo elala kanulongeleka kalishi loku nyanovanu ilo kalishi loku ulikovanu liba mone uvalodi olo kalishi elala kanulongeleka elala kanulongeleka okuhungo mwenyo shashongeleka oshipangelo shopamepo ongeleka oshipangelo ngashi nana onuho iko oshipangelo nde kuna fiku ndokotola atameke ekushundule shashi uno HIV nongengo kweshi ningi osho otaka tukilwa ngato yakola kepangelo nde takanifo license ayu ndokotola shashi halwela lakano la ndokotola okushundula omnaudu ndokotole lalakano lae okukwafa omnaudu opo akala aveluka koudu ngenge apa shashidulika omnaudu aveluke koudu shayela kutya eshi elalakano la ndokotola okukwafa omnaudu aveluke koudu wae apa tashidulika na tuendulo shimasho. Ela lakano landokotola okukwafa omnaudu aveluke ko uduae apatashidulika. Nongengu uduae itahudulika okukwafa omnaudu ahungwa mwenyo ye audeko ongalo yae kuchongalo neyo yei kaina epango. Nde ngenge ndokotola keno ngedi iha popi no vanunawa ndokotola o otaka tukilo ngatu ko kehangano loba pangi no vahakuli shashi keno ngedi otata uluke ngedi doku hakula no kuyakula ndokotola omuyakuli yomuhakuli ya omprofetine nae okwafange no ndokotola ilo yokwafano mpangi shashi ngeno gatu tine kutya Kalunga ngeno endokotola yene ngeno omprofeti okwafano mpangi naye elalakano lae okuyanje yakulo kovanu ava tave avapumbwa ekwafo ya yeah. Inima yo yokumonanu uvalodi kaishi ilonga yongeleka kalishi elalakano longeleka ngeleka inayendela okumono vanu valodi ngeleka oyayendela okuhunga ovanu mwenyo ngeleka oyendela okuhunga ovanu mwenyo nokukwatakanifa ovanu kukalunga okuhunga ovanu mwenyo nokukwatakanifa ovanu kukalunga ongeleka osho oyendela ngao nongenge uli mongeleka nde hasho hainingi osho kuli mongeleka uulipo makola ilo uulipo mamilamila ya eshi ne uulipo mamilamila inima ayo oko mamilamila opo hapa moniko vanu valodi ya pinima inyanyiko manyanekelo opo hapa monika ovanu valodi shashi opo popena omepo yuumulile omepo yuumulile omepo yukwamungu inayeendela okuhunga anu mwenyo ya ova kwamungu kaveshi ovahungi mwenyo vo kaveshi novakwafi ngashi atupopi emepo edi tadi longifwa ne kanu ava vaprofeti ava vovanu aveniitila nokuli nokuvatumbula komadina emepo di dukolokoshi shosho nuwete tava longele ovanu ukolokoshi oshinima shi sha ningwa mokavidio omu Moshingri so hatushifana kutya is defamation of character. Is defamation of character. Okunyana onnu. Okushundula onnu. Oku nelalakano loku fifon mohoni. Nelalakano loku nyekonnu unuae. Nelalakano loku nyeko ombili. Noku mhana unifapo. Gini mayoyo haike etoma upsia kadimo mapata. Kuchambolion kuluka jowu. Oye tetuli, oye ono ta nando tenda opo, okwa nyanwa, okwa yembwa, okwa yalwa, okwa tondwa kubanu. Ndo molwa ngeleka. Ya, onduwete kucha, onlumenu uta ningoshima, shi, naka tukilwa ngatu. Shashotate ya pwela ndwa fanu. Kuchanota katukilo nga tuko ngeleka yovene. Kumahanga no ngeleka ilo nga lipika pena oshishi. Upia kadine ulipo. Umahanga no ngeleka kapena kapeka ene ngono. Ya. Ukwali nepeno ECN. Kesho ECN ando CCN. Sorry. Kesho ECN anande. Nande ayo ECN up. Tudimina ipa kwetu. Mbili mbili ngone ko kumengi kembo hapo. Hanyena ndi hatu popi. Nye njijane ningone ne political party. Akele kasho. Upena unge oshi mashashi fano CCN. O Council of Churches. Mwana mibia. O Council of Churches mwana mibia. Paife kaishivi kenge ngo ko ili ilo kaiko. Yo kaishivi kari nge ngo taia ilo taishuna. Ya. Wota pea ne vacho o Association of Pentecostal and Charismatic Churches in Namibia, ACPCN. Nayo kaishivi kengengo tai ya, ilo tai. Wota patoto ali ungudu bahapu bahapu, vati uvani na vahala okuri anja, vaye vadulike kutiolohi ulimonjila. Upo pope nupisaka jopo. Ya, tunupisaka diwova nui na vahala kulilo kukuli anja vadulike kutiolohi ulimonjila. Nonge ongoshijemo, uno vanuava taningini mailinga ha, shashika vena kavene tekulo, ina tekulwa papa utiolohi, kakushivike kucha oveliko shiari olie vatona tela na u eva kulika kapeshivika shishivikosho. Kapeneko na tamekeke kuyemweni. Ya, yesa nayo pa tameke usheshipari Yohanesa Mshashi. Yohanesa Mshashi weatetekela oya palonjila, oya longi kidonjila, yesa teane, yesa naye sheya, nayo kweapo nova nuva mwe, avata la kuchota dulo shilonga ashte vafili, uva apostoli, tuva apostoli na weshive ya, na wafi yako, uva kulunu, oshima shenda, neta shi ima wabake uva kulunu, fiyata shifiki, mepo pjeli. Hano kapeno nafika makuyemweni. Na Paulu sango kwalia ashango mambo mahapu ombi beli unete testa mendilipe. Na yokuna nguwa papita. Ukwali nguwa talamo Petru samo. Shashovu wa apostoli ahangapu. Ya. Kapeno nu ajeke oko. Vamo vajeke madolongo ngela nde mongula wachom prophet. Wobo neta ningi oiha ya toa inga. Shashika vena. Eteku loka venu teku. Ishi nevenu teku, nefima neko kavelina. Shashingewa mono nita popino nkulupe, onawa na kukala inakulu. Ndota popino kulita tipu iki nengita. Ono kene fima neko. Nonge oshimasho, oshimasho odino kalunga ya kula. onungengi no fima neka akulu nukuchuka la mfita wa Japani. Uno ovo mfita waninga ovo mfita wa jodina kalunga. Shashi, efima neko la kalunga lotete, okufima neka akulunu. Elonge lo kalunga lotete, okufima neka akulunu. Nongengo uno mfiti na fima neka akulunu, ihatila akulunu, nenali uno mfita anyiko shiponga. Nongele kayo, ongele kanyi kwa shiponga. Ya, otunuwa nuba hapu, veli, vanyi kwa shiponga. Vatu kukangomu wa shirongo shetomu, nde o shirongo shetu, epangelo nalo, ola mwena. Molo ashikucha, epangelo la anji ufemba, ne kukeshe umwe, opo, batikeshe umwe kalengo nenu ufemba, okukalama kungudu inya ili kwao. Nde ufemba no uwa uduwa kwe puko, otaweta upyakati. O minuto tili onwoyi, okudengo tundi oni mlongo na ime, polongo na ime penya, hatuka patu langone olaina, opo keshe umaemu. Mo minuto te ne tili onwoyi ne di, dane ndikolo mbole nenga. Kucha, mo ngeleka uyendela ubanu aveshe. Kucha lodi, kucha ndudu, kucha olyele, ongeleko yende la anu aveshe. Ndeshino ongeleka yende la anu aveshe, on lodi kesho ntondi wanu. On lodi omlunde ikenga asho nu, nga ashove umfita holi imari wangeleka, tova kimari wangeleka. Amusheno mlodi, omuneku lunde umauke. Gashinana aveto liloba ni mariwa, tonyeka ni mariwa, non lodina atalongwe kulunde, nga shoveto longu lunde. Chela kucha amushemu livavari a lunde, amushemu apumbwe kwafu. Ekwafu ngwe li lapumbiwa kuove, olongwe kwafu lapumbiwa kwa unyototion lodi. Anova lodi, ungeleko yende la anuabeshe, shafeko shipangelo, Shendela ovanu aveshe, avata venu udu, kuchano unyoku non kolo shikaikai, ilon kwayu, ilapa muamjando. Ilapa mwe o chicken poxi, ilapa mwe o kankera, aveshe otapango mashpangelo, shimashike. Aveshe otayakulwa, kondo kotola na pangi, vamu aveke. Ya. Kapena, o utatewa mashpangelo, shashu unu onkifi. Kuchane onkifi waeka unepango, unangwe ya kulu ya litopewa. Okumwenekeku udu. Ilu ye hame. Ya, amena mkwenda kwa li handi mashpangelo. Takuti, aye, o bachi, hakuti wano brain tissue. O brain tissue yae, uyanyana uka. Itovelu kali. Nonge, otoka leke topeo miti, doku kerele kwe hame. Ya, kukuchano, shimashesha kavelu kange ipi, osho natangwe kukolo longone limeliri. Kakele kasho, nasa wako lituna inima kwa lita eduluku veluka, pa una miti, nasa kwa li hatuiko ipangelo, hatuka pewa. Makwafo, aelipo. Hano, onu ngengo kwea mo, ungeleka neyo shiri, kainafiku ifikame kondu komesho, nitaiti unlodi. Ungeleka neyo shiri oyo. Kainafiku ifikame ke onu, koshiparasho ungeleka, koshiparasho vanunde taiti unlodi. Ungeleka oshiri, ngengo mwe unlodi. Mongeleka oshiri, natu popino ongeleka oshiri. Gengo mwe onlodi, mongeleka oshiri. Onlodi ye mwene, otamo no kuchae, mboli ni maihandi ningi, mboli o inima apuka. Ya, inima nei, handi ningi mboli, e inima apuka. Handi ya, ndikonge kwafu. Ndonoto akwafwa, Dini maindengo no dinyate dikufwa, de engono tadi hana unapo don tatukire nungala mwenye wa enawa. Oyongele kashulioyo. Kapena fifo honi, loku fifo nmo honi. Ae. Kuchano mwe onu heli landifa. Mwengeleka. Ono ya fifo honi. Ukuna kumona ye mwene kuchambole shima shandi ningi. Oshapuka. Nde onta pukuluka. Hano, shoshu neta kuti onyuyelele unyuni. Oshetashi ulike kucha. Ngengo vun profetine wakalunga oshiri. Ongala mwenye oyo na ina neno vanu kukalunga. Dengengo ngala mwenye oyo ta ina neno vanu. Kota ihandu kifo vanu. Ukwacha oyo uoyo ta ushundulo vanu. Shala kuchave kusha mprofetu wakalunga. Ovo mprofetu wa satana. Tuete dundakanu. Ya. Oshi mwasa neshiri ngao. Kucha era lakano lo lehunganeko. Ilo mepoe hunganeko, yu prophet, kashisho kushundu lobanu, no kunyano banu. Ndoku, kwa aluri lo mitima doba na kohe, no kwa aluri lo mitima dohe kovana, o kwa aluri lo mitima doba no kukalunga. No kweta, o mepoe akalunga, mokati kwa shiwana. Upo va kwa shiwana, upo vanu vakarire no mbili, nilandula fanu. Upopaka lepene yombili nela nduwa fano shashi, umepoe hunganeko, umepoe kwatakanifo, umepoe hanganifo, umepota ihanganifa uvanu kovanu vakwao, yota ihanganifa uvanu kukalunga kavu. Oyo umepoe hunganeko, shango ndio shito shiningi, oshaila kuchakulimo umepoe hunganeko, durime mepoe nyanekelo. Shashe nyanekelo, olo harishundula, olo harisifahoni, lolo haleta kala mauka mwakati kobanu. Hanwe die mepo tadilongifa kobanu hava, vaprofeti hava, mepo de nyanekelo, uvanu hava, havata uluka enga bandeta akapula. Ndeto ajoko, tave vato tengele kataninga prophet. Ya, oha, paifo, onwe, ya lombola nukuli kucha paife, oshi mashoyoshi, oshi liko malungula. Ono, kutoka mwane keme meoe liko malungula, ta popinima, nde kuyuditena nukuli kucha tatinga ipi. Ya, hano, oshi mashi, edunda kano. Nde, oshimashe dunda kano letwa molo ashikucho mahangano ngashwe CCNA ne ACPCNA odo mahangano kaine ngono wo kwali na kukaleka pela ndu afana ya hano no ECNA tuyu dwali no kucha mbili kasho ECNA ndo CCN o CCNA tuyu dwali no kuliku nge katushinge ngo kwa hidi ya yu dikali. Atushina na kuchovelile poli hili. Chashia vudikali no ilonga avoka ishivike kucha. O ilonga ilingali pipa. Ifo shima tashi ni mwako polisi. Yo polisi ne inaende luti alohi. O polisi ende leveta ni landuza fano pange diu demokoli. O polisi inaende la ikareke puti alohi ulimena nduza fano. O polisi ka iliko doktrini. Aba veliko doktrini uva waveli hongela uti alohi. Kubota pukululo banu kucha o doktrini ye ili manjido yei. Ndo shoka shina kuwa nifasho polisi. Shina kuwa nifasho polisi. O kukari kape veta. O veta nela ndula fano. Pange dio demokoli. Oyo ya nunwa. Oku amene na po. Ombili nela ndula fano. Mokati koshi wana. Nonge. Wabave na kukari kapo. Nela ndula fano pa uti elohi. Mahanga nongashwe CCN. Ne ACPCNA do odina kaleka po omahangano odina kaleka po omalandu afano oma doctrine nde kuchana tavashiningi ili tavashiningi osho natango shimashimashiri ayempikini otunjeni longo na imwe o ya denga ngoni konte hatu ya tuwe poka fudoka nini, siyatu tukile, kwa hatu yangone tupatule laini oku japo, inoote ya popo radio.
My friend, why do you seem so worried?
Ace, I'm planning an event for next weekend, eh? And I don't know how to best get people to hear about it.
Saima, don't worry about those small things. Contact Eagle FM today. Eagle FM has a dedicated team that can travel anywhere countrywide to broadcast live at any event, such as a promotion, organizational launch, anniversary, wedding, funeral, political or traditional and church events, and basically any event that you wish to broadcast on a national level. Call them now and talk to Monica at 081-270-3727 or the office number 083-288-400. Eagle FM, the I.
Kalu noka tutu kepena, noka kwadike mbapila opa udidike.
Yo, shina angono nifendela yo mbonu nzungo, mbonu mbosho. Yo, upo mwanungu nwati amone kwa khe, mbapile kaya no yo, mwoshimaro, 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 ashi kepangilu, ashi penya no so. Mwona, ndende, zina anawana wangiru, pa wadu mwokwe, nifangu mbambi, mwopo waga wapo.
Nifendela, ye gumboko mvula, nengo kandingo shoko mvula, nzomo hayi ikombele, nzomo ifendela. Tofendele shashitorongi sehara, pehajerero. Pehara, omu ashikerero talivuro kumono, okathiringwa kukwatera pombele wanji ya. Shoshu imaru wa mzomo ohayi ukirida kombele wa oshirongo.
Kana nakuendela pa mwono programa kusamosha, one mba ishivo. Kumanda fiyo titano, kukuja polongo ngula, fiyo petata nolongo nambali. Un pequeño empaco de Matiasa. Matiasa te llegó David. David te llegó Maika. Maika te llegó Sapmanga. Esta popular mamá chingris a no chimbalano. Y empaco un pequeño la huida mamá toca mate con caposi. ¡Wanu! ¡Ay, umalivi! ¡Umalivi! ¡Upaife o programa! ¡Cofa masha! ¡Oyo! ¡Ay, tame que pese un berri! ¡Y di mamá que embalanga ya!
Eagle FM. The Eye.
Ewa. Opa ya komesho, ongo dima studio nora, etatu natu mbali, etatu veli batatu, oneno nora no imwe. O minute milongo mbali na heali edindo, ete kucha o demu wana, musha pwikini abaham, denge lokoku, keshumwe o deku wana. O mitote kupa?
Ayo, adote kuru medie, pa mekupo kisi maile panawa.
Uto ele pa maile panawa?
Yaro. Aye. Pauli Monjila, ai ninda pai vakaula, jazini mi apune, nesim bolongolo. Ya, ne kamege manga pos popi wa si se va engeli. Wa denga pon findo nawa nawa, pu teoro jopo. Ya, nunjote kucha anu shirio venange esina mango, amine esina mango. Netotepo lo shiima ya genge ne onu aba bajamodoro ngona boiba pandura shashoadi mongobi kedurura eite dururo nokulesho nokupwa mongomo mumbiberi kuchomarumba tena kaelinga enyanolo e olali yominge ne mango kujano doshite ilo donshuru wakalo ilo chashe mangwa disho nidisho diko lo erango ko mango yulshipe mnuminga shine yombiberi nukora na itandisi yekongo na nante kandishimo na nawa jote kuchini mesho yo te uiri kwango ko mipo ya karunga dene ungashinana wapo chakucha ulunde au show wafafa naike. De kandiwete na ngengo shiri monjila ono vuhu unakuetana veshe kukalunga na spitreme ite dururo no kumona nangone kuchae amulunde ilo ndanyona doandi ite durula pite duwele niko shiparasha kalunga angashine unemiru wapupeve tueta profeti anuai kwenye torombo anuai nyoko etekuli kokuro etaninga wali wapokunya kokuru ni nimesho yonga shibo pipo kingao dene udune ngene naleshi ngenge tore shano bi beli no witura mone munjo ya kalunga ngashingo paulu shago kwibite durula balongilonga nyanyalifa de tite durula de shine te akosh para sakalunga ko adimima pone yetaka udifane ba engeli te tananu ko kalunga aveshe emulile a naba alongwe venene podasha ulu nosho nosho ndene shishe tupeifeshi chana profeti kuchango inane kofikora yosioro dinando koshimbingwe ilo diapungo na ndengeno po opodora dopenyo kunango imwenatango ilongo christian wat seminari peifo diapu nunande ne okay kalikulama dago da turwane da strakchingwa Odiko leo kumbi beli na wanawa kagerine kasho shiduri sengenge tolomba ombi beli. Okuja kopeji, si okopeji. Opo toshiva nana nawa na shikwali shirimu kaliku maeni. Ia turuwa pone kushukura yo theology. Onjeto kucho una kukarango wamuna kucha wamuna butomu nubongo nzeo. Chasi okuironga it must be beyond the curriculum structure. Mukujano poto shivane ralakano longereka dirangeli osho ne topopto osho oshuwete nare kucha ovo chaponge netoeda kosi chasi kucha profetiva na ipopuli. Chasi ngengo tocha a Ilwe profesi, profeti, ta profesizinga ne, onu onkrupe ne na veshe. Wongo atuduna oku chova ya meske ma diapu. Vanyipo mungu wavo, mbotalidiko kwe. Shashanwe tune ndishi otulingane vulnerable. Ano hati ingane umitoyo. Ya ndote kuchapo oshoshime kishilo shi oshi okubirongera ehandukiro uchano lilo mango epei ilo miyo mango itaikea iyo ya mtini ngunbo iku Yerusalem iyo kune njira mbali ndishi ogo ito turombete ya shahunina oshishike kucha o mikalo Gasdosha mane unya omo poifuku tampopsoneri unya. Shachira wenda denga ponfindo. Enge jodo no malongo. Ohata tauluka. Sheshine atuke ane me moni mane anuwa wale shanombi beri uileshe lani kuchano peni romo dorongo ilo peni. Uwe no longba ni ino. Ulongwe ngo uturue monawa kuchayo mbibeli. Okuja ke testamenteri kulu fiole lipe nosho nosho. Ae opo njote kucha otashi holo la kucha omikalo detu numu uteku etu ota kailo nyanga ota alimbiri kucha nima. Kuila na Amerika no wakwa veshe ini mesho otei wakato nukeshi. Dendete kucha nidihumu wona njenje mbaya ya jopa pite sike pada paromao liko kuba penya na diku mwasha nande dendete ngo kucha ikulo ne hatu tingu ikulo ilo anti shike wali oya isho ili omo oya mwana kucho tai kwa takanisago kumwe na ilana Shosho niwe tonjiro wa temane, nandenge mwano tafi, upunange mipedita diapone mwati, istapopi, mipedita didirire mo maswanu, Chene tunagala kuironge kidda. Okukalango tamna kucha tunangane nando maoli benya pamena shi patafarani kumena ndo ne siku ne ancholo malai ngashingo ipo za kuchola japeni ili meimwe yapo ngashike black friday black what was siku lo malai mutohe ufango ka afrika ko iloshe ndo ko ayulo poko ngoshiri akuta ngashike lo malai ko europa wanu ta ningire mone ta ningine ominyone na ta lenga ifano ta ningine meimwe yedi pangara fano e na ukala atruapo Tale Francia, ya pongo ninguno capro ni curila.
Na tukupandu eh.
Tangu ne.
No la eta tuna tumba, le eta tuba libata tu, one no nora no imwe. Fiko la malai na lita me queda mo Africa, nande dando la tame queda ko Francia. Ko Francia sha she. Oko kwali haningon dompe ta uningwa mo Africa kwali muno mido. Kwali muno mi dompe. Kwali hacha pula. Dompe nande mo Africa. Yeah. Aye, onora itatu natu. O mbale itatu veli batatu. One nonora no imwe. O minuto diyo mlongo na itatu. Dahu pako potunji. Poetatelo mlongo na mbali di denge. Setuka itu atoko kama mwari fenga. Ngengo ala kuedapo. Ano shoshi kucha. Ulunde kapenu ulunde wakula. Udululunda ushe. Ulunda shike. Avangota mnyika anu imaliwa na novalodi na vata ini maishoyo ulunde ya de kapi napa shundulu ali ubanu ubanu na shundulu ali ubanu na kwafwe na ndege nweshenge ngon nweshenge ya mongeleka onweshenge nge ngon nweshenge ya mongeleka wetengo kucho nweshenge ili ontumbapo Otota meke washenja shipopiwa nukulio sho. Otota meke mashenge muhamba kalungi taimo. Nde wali ndeta popi ngawi tuudi seza ingeli. Ya, ngawi tuudi seza ingeli ngaoto tukwanu. Ngaoto kongo pote. Tukongo anumo mepo. Ulo kari seza ingeli olo. Eza ingeli inalende la okukongo upote. Evangeli ilo mepo evangeli kaisho mepo yupote yoku konga vanu mo mepo yoku shongelo vanu moiti kaisho mepo yomshe ndo mepo yoshiri o mepo taipopi emanguluko ya o mepo taipopi emanguluko Ya, nande ne osho shiri mishangwa, osho dati kucho mashenge muhamba kalungi time. Aye, ngengo kwa ito denge, lete kucha onde kuya kula shimbolata, ndanga ngone toko kamo. No la itatu natumbali, itatu veli batatu, nenonora no imwe. Nande no mishangwa dati muhamba kalungo mashengita imo. Ha mashenga shike. Ita imo muhamba kalunga. Ne mbudi. Anu bapua ba havelifa ne straight main. Obongo taavake. Shala kucha, mbudi nado muhamba kalungi tadimu. Nde ha mbudi ashike. Uba tukani. Uba shemununi. Uba na ipupulu. Nova, ne ngolwe. Muhamba kalungi tadim. De na batavilandifa. De habweke tavilandifi lwa bakutiwe mbwada. Habwa veke. Nova, na havambe. Onweke luambo. Eneko mepoe kudenga no metumumu. Na muhamba kalungi taim.
Medebole. Ngula.
Kula lina wa?
Ya.
Utashe nenga ipi?
Ashimache wa.
Ya.
Naje poke. Amo njeje kuchi angengo hatu popianu wa fapani. Oshaba tulufa na kresu. Shashini maingwe hatu ningi. Hatu ningi la kwetu ini mai. Ise netu wa kuita wa kucha wa chisho utofari kwa wapala. Shingo atale nandengeno ini maita yini ngapi mesi tuli mwana iko maholi hapa kwa ilana akere fitita ningini maongo dingo tatala kwa kubakwe tuwa mwe na jana ndo karaba kuwete kafonu inyafa aniko hivo mara ni siya titale kwa minga etuka asakrefiti kesho wote ngena data kutu mwana mbi anuwa
ngengo hati akrefiti nga wata pukasha shilongo yota ilwitha Amerika kesho shilongo shu kristi
oo ya ya urine mwanjira
shilongo shivo aveli fana kuchavo they are secular kapena o shilongo mu nyinyomu o Christian Republic
ya urine mwanjira mara wapune o secular yone muna nyanu wapune majority akrefiti
Aye, oshondisho pau handimwe kashi shepangelo.
Yeah.
Eh. Shisha pono kela ira na epangelo.
Mhm. Epangelo ya.
Ya, yeah, kalishi ongeleka.
Ya, yeah, uli manje.
Ya, yeah, ngeno kwali o ngeno kwali Israel haifanwa o Christian Republic of Israel.
Yeah.
Ye America taifanwa no Christian Republic Christian State of America. You know, United Christian State of America, iwota lune no Islamic Republic of Iran. Genonga watu tine kucha, o itane yukwa itavel.
Ya, lo.
Ya, paafa pope neko military, taishingwa kwa politika.
Kwa politika.
Ye.
Ya, ayo rima njila sivina, nangu, 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 So se no ete ame mara imo none kuja o majori cha hapo sa se no wata nando mana mimpi ya na kuto 90% da kresi de no wata ne ini mara tu ningi mana mimpi ya maka kito ongo ta vage me korapi na mongo ve
ai o sho cha lingo ne cha poka tu tingo ne shimba dura de nya 90% da kwali ngone ya katolika shimba bo ali sinangelikana ndika ve sha kristo ya
yeah.
ya yeah. ngenga tu popya kristo vo shiri E presenta di shona di mana mi biam.
Aha. Tajo o misli di nga ngone mbol.
Eh. Na tu chene kucha, atu tu ne kucha o 90% mana mi bia de a religious.
Yeah.
Yeah, po pena ne yo loko po katiko religious no Christ.
No Christ. Oho. Tajo ma se ka de sura me ma ba sha po kambol. Ya kuto na Christian.
Hoshanana.
90% okay.
Hoshanana.
Ah, and then ngeno na wata le shirina ngeno. Wamana ani mi apoite anu abuta dike ngereka do de pepe kirira. Sai ngereka de papuduko. Ta kutingo shirio apuka tipe timone me mafimbo ya mwanu na mwe na mwenda ko ngereka mafu fita fita wetu difa. Oh, okwasa iko wo kirira ne nana. Ya, na bamu apo tu bawe tenen happy as deposito weteko. Bimene nanga o watele lo na lukele kwa kongere ka ngi ngwa ta kingan o jo mwe suwe o si ma jo na na ta mwe stale e si tene unit yanga la mona mipi ya anga la ne na ne 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 mbulu o si ma ni ku ta no o ese 21 ta ditana ana ta mo ku ta no we kill the boas and the pembe lo ndo ko ngwa le ne u ko no ku ya ku pugina pembe ngwa we kill the boas o si o ta ki pasa pe Opone uterela leo nuwe kwa suwa mjogo. Omite yako. Yenga alu yeta kweno. Nando kasinga taka celebrate. Takuko piwa iti. Ezi ne embu dakolo nye kote. Osongo shiri marane. Mime hatu kutu ingano si maso unit. Tasi turuki kalasa kwa tila kumana mdi alo. Kocha no on low leo on chiriani. Wanu pime nga singa pime kwa hapu. Kati melele sisi pana anmovo. O pemme yanga le family ya po da develop in ma go tsa a ma accepting so sanga la a ku lunu le to go le problem and so yengo eta ko no we wo lu dilile o puro ma puro a mwe le po go tsa o mbwela o tsa ntara tsenyo no se tsa semwe ne ya so ne ko di tsa go ela kalinya no go ne lo go mbwela na a no ne pemme ngengo tunana na tango shi ma so on ta tsina le no ku ya he a mo ndinwa mara utetenga no mangina cha nyuambo to cha mandina mipi sa somo un wali presenting ama ves es un mopa de amendo dime hoy mas va a ser tan no division no ni ni ya que cuadro no nada yoni ni mai iapu dua cebu cetapu mangoku okara tiku famange no ti dinda mona ai uri mandira na nga sita popi buta anu umna ya modolo ngwa ni ombudi sirinde baje sha jamo kwi okwi okwaninga okwi te dorulane demo kwani ngom prophet ndenge wa manenge ni e taka ni ka kwani mai simboko sasa akuti wangu yalipwe oke yalipu dio nana tangwa wa takani takali apu imali wa nyongere ka takani ngasi yongwe ne anu anu no hone sha tudje mbanga radiva I siete wale kusikule history dan sasa anu wa hapo na ngene mino ngwe aputuka onu ngene ngwa kwani ngira nande osi machine sha na isi unsu na kuti ana kwani ngira isi nshona anu pangala kala kali se kalus yita dura ukalonga nona na kwani ngira nalo ushadan ngiruno sasa mwana chicha wa hapo ah kufwa mwengo kwa ngengo kwa ngano kwa pregnant kana takufwa mo moskoli talongo bas mara mara mbia asenjo ke poskola bote ke skolini yena tanga tatikil zoni ni mara ndo tebuta ae ukere fitune ngedingato bote nenga she engere kaje tuma na mbia hizi odabumbo kule kule iko de amonge ngashe kato pulana nda oni mara ora di presidentinga ili penya sasa mingi ndi dile ke sombonya kuna me medele si kafindi dopo o Japan ka tshanga nge nga wa gani sina o kwiri nge nge kwazi ema ambi amu mune nge ka tadi ningi maya tadi nga ndi ni mayi a matanya ko mumgawo ano tanya ko I property da nan nge to wa I kwasi kere nge nga ta kutwa e mo mune de ka ko pula se macho foto wa ngon nga ko sa special da ka si ko saka tsani ngwa na ka pula ko sa macho na jo mo mune de ba I kwasi kere ngawo nge ka bune be ucha akwa shwanu ba amena li organization ni dipite kondolo lengere ama ndele ne kuti papumbwa tukati nango organization ili stronga si ngezengere kato ta dia mo dota dinge ki maru gasesha ni kwakubushulimo za ngulika ai papumbwa lela lela ntare kulita amene kwile ko ngwana wange
yelo
tangi tang
yelo hanon dale ka kuti pon fin dokutya eshingo atale shenge liyopo onmeli onwani ngeshenge in noche ange no kucha pa mon lundu nene dule umbo jauto ningyopo. Nyenae amusho valunde. Dengenge kalungu wateku diminepo molu umbo diwa ye. Neshengo tali diminuapo molu shenge walo. Amushen neshenge omunu lunde umauki. Munu psaka di wafafana. Ito duru kukala uno tibi ndo toyolo nwe utavele malari. Amushava, ove uno tibi na winye na malaria, amusho mapumbwe pango. Shashove na vengengi no pangwa, o tibi atai kutipaya. Ngashi nana atai dulu kutipaya, malaria. Ano, ono eno kanker. Itayolo nwe na HIV. Shashi onwe na kankera na we na HIV amusho mapumbwa kwa yake pango. Amusho mapumbwa ndokotola. Amusho mapumbwa shpangela. Nonge obengengu no kankera inoyolo nwe na uduwa suka. Ilo enu uduwa suka inapumbwa kushe munu nano kusheka onu ena ohondea londa. Shashi amushe mwapumbwa amusho mulike pango. Amusho mwapumbwa pango. Ano shi mane shi shokutareko onu toti nandenge onu kuchano kukala onlodi have tompangula. Onlodi na yokane kika kalunga kapumbwe kwafu. Nongenge have toka kwafa kefa. Shasho yuka shilonga yoye yokupangula bantu nokushemu nunano kushundula bantu ngengo nmito nkwafa mwefa ya omlodi kuchano nlodi kuchane shenge kuchano mbudi ubantu aveshava unona bakalunga ke bapuka ilo bakana bapumba okupukuluka nongengo bapukuluka otakala obantu bawa sio jene wetesa naye tapopitati otamukate teke bake embada no bafenderefi meulu. Ya, toka kumango nu kwa lingo haka leli kwa shio napako. Ishi ngoto kapendu kafikulimwe, oboto imoheli, winyota imeulu. Shashi, winyashi dulikeli dilula, ndeta lundulula ungalo ya ende tadiminu hapo, ovineli dilula, kukupangula na kutoko lobanu. Nonge, ngoshi jemo, obetoko lihanga, obetoko lihofika makuwa luta lito udifa, obeto imo, obeto imepuko, venyaba kwa liho karatoshe mununa, obota afilongenda. Shashivo, uvapeo mito, yokutanauka, ndeta apukule njila davu. Ove shasho hui ukikuwa vimwene, no mito kupukule njila doe ino imona. Uva nwekava vihole kupangula anu. Uba nwaba habayi kongereka kesho sonda. Ya, yeah. Nde, uba nwaba habayi kongereka sha atala unni hayi kongereka. Kwa feka atala, wali kucho kwa atala shiki. Nde, dimbulu kakucha, kalunga, ongereka okuhoika, kalunga hayi dikapo, ya dikwa poka kanuveni. Ne, njokono na dengereka denika mdishino kuchi. Ya, yeah. Kalungi atale kwa kucha ove ohoiko ngeleka simbalifike peni. Kalungu hatale kwa ntima. Kalungu halongu eke no ntima. Onu, onu ngengo kweli ya njendi tatana ukanta pukuluka yotadi minuapo. Ngashi nano mbudi inyali na esa kwa nshia kano kui. Mbudi ya teke umwene dimbu lukenge shafiki muhamba oe. Fuosho. Ngaho nweli ya luluka. Ndokwa ningwa shike, onu kwa dimi nwapu. Ano toka hango onu haiko ngeleka. Nde fikulimwe toka hanga. Eshi ne toka jamu nyomu, tokeli hanga ulimwe puko. Kucha ama kwa jandiko ngeleka. Uinyoke kwa li haiko ngeleka mwashike tefilwa aemeni. Uinyoke kwa lundulule njila dae. Ovino lundulule njila doe, shashovo mpanguli. Nonge apanguli meuli taimu. Ya, osho shima tunakato shiba na washo kucha apanguli meuli taimu. Uwa tukani, uwa dini kalunga, uwa dini, uwa nwabadina kulunu. Eshi nanata nche mashenge meuli taimu, osho yonye ava madina kulunu meulu nanyita muimu. De na ava hamushe munu nano kushundulo banu, nanye meuli tamuimu. Ano na ava veliko kumbado matungo tavake, na ava meuli tavaimu. Atusho valunde. Kapeno yuki. Atusho valunde. Nonge, atusho tapumbwe koku pukuluka. Nde hatulongwe njila de tudikareda yuka. Kapeno nu onlunde eduleva kwao. Po kapeno no yuki eduleva kwao vehi. Osho shima muna kama shivana washo. Uva nonye vongereka. Osho shima muna kama udako. Kucha. Kamu shova yuki mudulanu aveshi. Omitopi. Ae, anko bwana. Natushakene mungula.
Kaka, dibu hivene nepa apanguli opo ya. Kudo si mashimwe sha, sha puka hashi popo wakucha anu apanguli anu aveshi. A fusi anu.
Awe. Natushakene mungula.
Ewa.
Ya. Ano shiva ni kucha. Kamu shova yuki mudula nwabeshi. Shashamu iko ngeleka. Ni njokono na dengeleka deni nyeva modifisa honi. Njokono neke mangalo ngeleka yotu itangeloyo. Oisisa honi ngengo taimom. Me njokono na dengeleka deni vamotamu handuka ndita mtutuala kwa mangu. Shashi, engeleka deni yota longi longi kulumo na isisa honi. Wakileka asonyonyo tampangulo banu. Onye mahala kulu ulika kuchola chonye nemu vayukisha shima jala njafa dono. No ukunde pepe popo. No ukunde ne vachonye ne afita. Onye ne mahala kui mwanako ne kuchola chonye ne munu yu kimudula nwabeshi. Evangeli ashole endela shu. Evangeli lendela kukwataka nifo vanu. No vanu vakwao. Lende lo kweta omitima die kukalunga. Oye, olwe vaa ngeli. Ya, kari nyege mshishosho kuchan, kamu shova yuki mudula vanuabeshi. Poka penon lunde edula vanuabeshi. Shoto na weta hashi mwenye ngekupa vya shizi na ndopesa. Kono maashirwa, ili komba dee tungo kunyaya shwa kwa itavake. Ndepe mamele ya seve sapinya mkata mpopita nchono kwa ame ulu. Shashuyu kiwe ni wapuka. Anone, oshimane shoku pangula fana na tushekeleishi. Shashiseka tushoba yuki tudule ubanuaveshi. Ya kuchano ango nwele ya mongeleka ajalo bwila. Kushon yuki undule. Shashu ajalo shiku tushile. Shatwa kemati. Ae. Ilo ango ngono eliope eshenge. Kushon yuki undule. Shashobe hova kimaliwa. Hova mbudi yeshenge. Amushema pumbe kwafu. Nonge. Ae. O natukulilapa. Mungu la atu ya tutukile. Natu ya tutukile kalina wa. Natu kalina wa. Mpukinyamba kwa hili kumatiasa. Matiasa telianje kudavidi. Davidi telianje kumaika. Maika tandani sapumanga. Itapopile momo shingili sana shimbalanu. Imba kumpukinyo la wila mama kioka matiko kapofi. Wanyu! Aye, umalili, umalili. Upaife o program kufa masha. Hoyo aitame kepefi mbali ili mama ke mbalangaja.
Eagle FM.
The
eye. Mawa.
Alijumbale yego pekina kwa matuko la pofi.
Omapandulo.
Aye na tupandule nyipangiro wako tulieto pochi kukuta.
E indi loku jamashiwana.
Otati indire epangiro getikitu ya ndizide. Akwa shigo na yoke mbasu. O vurasite ya taife. O mbasu zetu o hadikala diriko hiyomea. No watuka ya tulimwezi huu unine.
O maele koparifi.
Omiramba na difuvira mwenduka. Sazoro adete mbo.
O matirifo.
Tuwe nguanga kantwe sikulimweka matingweko kwa posi.
Eagle FM, the eye.